Důchodová komise představila tři varianty důchodové reformy. Opozice namítá, že na ní nebudou peníze. Americký ministr financí oznámil další sankce proti Teheránu. Mají za odplatu za útoky na americké základny. Írán přiznal, že ve středu omylem sestřelil ukrajinské letadlo. Už dřív ho z neštěstí obvinila Kanada. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková se vzdá nominace na post ombudsmanky. Válková svůj postup zdůvodnila někdejším členstvím v KSČ. A zemřel blízký spolupracovník Miloše Formana, režisér a scénárista Ivan Paser. Bylo mu 86 let. Nejen tato témata rozebereme v následující hodině podrobněji. Začíná souhrn událostí uplynulého týdne a Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Po letech debat o neudržitelnosti současného důchodového systému se rodí nový návrh na jeho úpravu. Důchodová komise pracuje s tím, že by měla být důchodová reforma úsporná, technická a spravedlivá. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD v pátek řekla, že by současný systém rozdělila na dva pilíře. Nultý, ten by obsahoval základní solidární důchod, a první pilíř, to by byla zásluhová část důchodů. Opoziční členové důchodové komise ale namítají, že na reformu nebudou peníze. Pokračuje redaktorka Tereza Chlubná.
Výše základního důchodu v technické a spravedlivé variantě by byla stejná, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.
To by v dnešních číslech bylo těch 10,5 tisíce jako základní důchod. Pak samozřejmě k tomu přijde zásluhová složka.
Ve třetí úsporné variantě by základní důchod byl nižší, a to 7 740 korun. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová namítá, že návrhy reform neřeší, kde se peníze v budoucnu na důchody budou brát.
To zatím tedy vláda nepřipravuje a nechává to na řešení až v budoucnosti, což je vrcholně nezodpovědné.
Ministerstvo financí už dřív uvedlo, že v tomto volebním období se penzijní reforma přijmout spíš nestihne.
Reformu penzí slíbila vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení. Najde tedy ministryně Maláčová podporu v koalici? Moderátor Martin Matějka o tom mluvil s komentátorem Aktuálně CZ Davidem Klimešem.
Nepochybně ne, a to ze dvou důvodů. Je tady naprosto zjevná neshoda mezi plány ČSSD a plány ANO. Jeden pol představuje paní ministryně práce Jana Maláčová, druhý pol ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. A pak vlastně je tady druhá věc, a to, že ten připravený plán není hotový. Máme sice tři varianty, jakým způsobem vynakládat další výdaje na penze, ale úplně nevíme, kde vezmeme ty dodatečné zdroje na to financování celé té reformy. A já to nemám ještě propočítané, ale například paní ministryně financí říká, že je to až 300 miliard ročně navíc, což skutečně je neudržitelné bez nějaké velké daňové reformy.
Ano, Jana Maláčová připouští, že k zavedení solidárního důchodu se musí najít další zdroje a že bude nutné upravit daňový systém. Jsou takové změny v podmínkách české politiky vůbec reálné?
Já si myslím, že ne, z jednoho vlastně krátkodobého důvodu, jednoho dlouhodobého důvodu. Ten krátkodobý je, že se nám blíží sněmovní volby 2021. To ta vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů se drží, asi vydrží až do tohoto termínu, ale že by byla programově nějakým způsobem koherentní v nějakých dlouhodobých věcech, tak to si opravdu nemyslím. A konec konců, když se bavíme o těch dodatečných zdrojích, tak jeden z těch zdrojů nepochybně podle paní ministryně Maláčové by byla bankovní daň, a jak víme, na tom se strašně dlouho obě dvě strany nedokáží shodnout. Takže to ty blížící se sněmovní volby to, myslím, spolehlivě zablokují a nic moc z toho nebude. No a pak je ten dlouhodobý problém. Tato komise není první, já nedokážu ani spočítat, kolik jsme tady těch komisí měli, všechny skončily velmi špatně. Nic moc se z toho neudělalo a toto bude pravděpodobně další komise v řadě. A skoro bych i řekl, že přestože některé ty propočty jsou velmi jako důležité pro další debatu, tak to skončí ještě rychleji, protože skutečně tady není ta příjmová stránka. Například, když si vzpomeneme na důchodovou reformu za pravicových vlád, tak tam aspoň se otevřeně řeklo, že se bude zvyšovat DPH a budou jiné příjmy. Tady nevíme ani to.
Jak obtížné je vůbec v Česku prodat voličům to, že je nutné kvůli penzijní reformě měnit a pravděpodobně také zvedat daně? Jsou na to dnešní politici připraveni?
To je dobrá otázka a skutečně tady nemůžu říct nic jiného než svoji dojmologii. Ano, na jednu stranu je to velmi jako těžká věc a navíc je to ještě o to těžší, že postupně směřujeme k těm zhruba 30. letům, kdy začnou silné ročníky odcházet do důchodu a ten systém bude ještě finančně náročnější, takže ještě o to je to těžší. Na druhou stranu já mám prostě víru v to, že spousta lidí v této republice už pochopila, že bez opravdu velké, značné a důrazné, možná trochu bolestivé reformy penzí se neobejdeme a pokud by politici sebrali tu odvahu, tak lidé by to přijmuli.
Dá se říci, jakým skupinám obyvatel by reforma v parametrech, jak je zatím představila ministryně Maláčová, řekněme, pomohla více, jakým méně?
Ano, to je velmi jako důležitá otázka, na kterou se trochu zapomíná kvůli tomu, že debatujeme o tom, že chybí příjmy. Tady je důležité zmiňovat, komu by to vlastně pomohlo, jestli by to tam byl dostatečná, jak se říká, intenziva, nějaká pobídka k tomu se lépe chovat v tom systému. Hodně důležité je už to základní, to rozdělení na ten nultý a první pilíř. Ten základ vlastně by byl podle představ paní ministryně 10,5 tisíce, což se zdá strašně málo. Na druhou stranu i spousta důchodů je pod touto hranicí. Tak otázka, jestli by v některých chvílích nebylo dobré třeba se za toho aktivního života úplně nevěnovat šetření, protože stejně bychom si moc nepřilepšili a položit se do té garantované částky 10,5 tisíce. Tak to je, myslím, první problém. A druhý problém, nebo druhá debata je, jakým způsobem by to dopadlo na nějaké specifické skupiny. Bavíme se především o dvou. Jedno jsou pracující důchodci, jestli by se nám vyplatilo déle pracovat, protože by tam bylo nějaké přilepšení. A druhá debata je o tom, jakým způsobem by nás ten systém odměňoval za výchovu dětí. Tyto tři věci je potřeba nějakým způsobem dát vedle sebe, dobře prokombinovat a je otázka, jestli to ta vláda zvládne do konce tohoto volebního období.
Odhaduje komentátor Aktuálně.cz David Klimeš. Napětí na Blízkém východě tento týden nepolevilo. Irán na atentát z minulého týdne na iránského generála Kásema Soleimányho odpověděl v noci na středu raketovými útoky. Zasáhl americké vojenské základny v Iráku. Spojené státy pak na Irán jako odplatu uvalily další sankce. V pátek to oznámili američtí ministři financí a zahraničí Steve Mnuchin a Mike Pompeo. Opatření mají zasáhnout kromě výroby, těžařství a textilního průmyslu taky 8 významných iránských představitelů blízkých ajatolláhovi, jak řekl Pompeo.
Cílem naší kampaně je upřít režimu prostředky k provádění jeho destruktivní zahraniční politiky. Chceme, aby se Irán prostě choval jako normální země. Věříme, že sankce, které teď zavádíme, podporují tento strategický záměr. Naše kampaň se skládá z diplomatických a ekonomických složek.
Po úplném stažení zahraničních jednotek z Iráku tento týden v nezávazné rezoluci volal také irácký parlament. Jak reálné tedy může být stahování spojeneckých jednotek a jaká bude reakce Spojených států? Moderátor publicistiky Martin Karlík o tom mluvil s Janem Danielem, výzkumným pracovníkem Pražského ústavu mezinárodních vztahů, který se specializuje na bezpečně politické otázky Blízkého východu.
Tady je asi na začátek dobré poznamenat, že ty antiamerické nálady v Iráku trvají nějakou dobu. A vlastně poslední volby v zemi v květnu 2018 vyhrál antiamerický klerik Muqtada Sadr a vlastně druhá největší strana vlastně stavila na nějaké protiamerické platformě. Stejně tak ta protiamerická hesla se běžně objevují mezi těmi projánskými milicemi a zároveň i mezi těmi protestujícími, kteří vlastně v Iráku působí posledních několik měsíců. Nicméně je taky právě potřeba připomenout, že konkrétně pokusy americké jednotky země vykázat se objevily již tuším někdy před rokem, to znamená jako od ledna 2019 právě ze strany těch proiránských skupin v iráckém parlamentu. Nejde tady nic úplně nového a zabití Soleimányho tak byla spíš jenom nějaká poslední kapka. A taky je dobré vlastně poznamenat, že pro Iráčany jsou ty výzvy k odchodu amerických vojáků jednou z mála věcí, která momentálně spojuje různé skupiny v zemi a na kterých stojí irácký nacionalismus.
Odchod, ano?
Říkajte?
Chtěl jste ještě něco dodat?
Chtěl jsem dodat, že vlastně ta odpověď Washingtonu, my jsme ji víceméně slyšeli, nicméně zatím se ukazuje jako výrazně negativní. To znamená, jak ze strany ministerstva zahraničí, tak ze strany ministerstva obrany bylo výrazně odmítnuto s tím, že mají dále zájem pokračovat v kampani proti ISIS a nabízejí jako jenom diskuze o nějakém jiném rozmístění, nic dalšího.
Odchod amerických a dalších zahraničních vojsk z Iráku by se přitom mohlo odehrát jen na podnět řádné, neprozatímní irácké vlády, která je teď u moci. Je tedy takový případný scénář, pokud vůbec reálný, nebo je to otázka možná nějaké vzdálenější budoucnosti?
Ano, tady dobře vidět, jak je dění v současném Iráku složitý, jak se v něm potkávají vlastně různé krize. Jak říkáte, složení nové vlády bude nejspíš nějakou dobu trvat, protože vlastně Irák sám prochází velmi složitou politickou situací. Nicméně ďábel je tady vždycky v detailech, protože znamená, nebo otázka je, co vlastně přesně znamená odchod. Odchod může znamenat, že vlastně budou staženi vojáci z nějaké formy mise, že budou staženi vojáci, kteří jsou zapojeni do bojových operací, třeba zůstanou vojáci zapojení formálně primárně do té tréninkové mise, zůstanou v větší míře vlastně američtí kontraktoři a tak dále. Zatím není jasné, k čemu by to mělo směřovat. A je taky třeba říct, že on je vlastně zásadní věc je, že a Spojené státy v současnosti nepůsobí v Iráku na základě nějaké jako formální smlouvy, tak jak tomu bylo třeba po vlastně konci invaze do Iráku, působí na základě pozvání vlády a vlastně působí jenom v rámci mandátu boje proti Islámskému státu.
Mohli by evropští partneři Američanů v rámci aliance NATO v jakékoliv míře vyjít vstříc opakované výzvě Donalda Trumpa, aby se výrazně angažovali v blízkovýchodním regionu?
No, teoreticky to samozřejmě možné je. Tady tahleta věc má několik problémů. Samozřejmě z jedné strany je to ten tradiční Trumpův pokřik, který vidíme opakovaně. To znamená, Evropané by měli dělat víc, slyšíme ho u dějů na uzbrojení, slyšíme ho o tom, že by se Evropané měli postarat o vězněné bojovníky ISIS. Tím chci říct, že není vlastně jasné, co tím Donald Trump myslí. Nicméně druhým problémem je, že Trump zároveň nyní volá po posílení pozice NATO na Blízkém východě, jenže někteří Evropani, třeba Dánové, se vlastně z Iráku stáhli z obav o svoji bezpečnost právě po té americké unilaterální akci, která nebyla se zbytkem NATO, aspoň třeba o tom vím, konzultována. To znamená, že je prostě pro ně problematické působit někde, kde Američané si dělají více na něco chtějí a na ně potom dopadají ty důsledky. Nicméně, abych si k tomu vrátil, jasně, Evropané, pokud k tomu bude shoda, tak jsou schopni samozřejmě poslat víc jednotek do Iráku a jsou schopni nějakým způsobem tu misi posílit. Nejsou podle mě ale schopni Američany plně nahradit. Ta mise samozřejmě stojí na americké logistice, stojí na amerických zpravodajcích, stojí na amerických zkušenostech a obecně na té jako síle, materiální síle americké armády.
Soudí Jan Daniel z Pražského ústavu pro mezinárodní vztahy.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Po atentátu na iránského generála oznámilo o víkendu NATO, že v Iráku pozastavuje svoji výcvikovou misi. Čeští vojáci i civilisté v Iráku jsou podle české vlády aktuálně v bezpečí. Po čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda je podle něj připravená v případě zhoršení situace vojáky evakuovat. Pokračuje redaktorka Zdeňka Trachtová.
Babiš věří, že se situace v Iráku po útocích uklidňuje. Vláda je ale připravená zasáhnout, pokud by se konflikt znovu vyhrotil.
Máme na to i blokované prostředky, dopravní prostředky. Je to priorita pro nás, ale určitě této chvíli by bylo předčasné nějakým způsobem dělat nějaké kroky, protože nevidíme teďka bezprostředně nějaké ohrožení.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD dodal, že mise NATO, které se Češi účastní, je momentálně pozastavená.
Vojáci jsou na základnách, někteří se přemístili do sousedního Kuvajtu, tak aby byla zajištěna jejich bezpečnost.
V Iráku aktuálně působí zhruba 40 českých vojáků.
Některé země své vojáky či jejich část z Iráku ale stáhly. Učinilo tak například Německo, Slovensko, Chorvatsko, Kanada, Rumunsko či Dánsko. A o situaci na Blízkém východě jednali v pátek mimořádně v Bruselu taky ministři zahraničí Evropské unie. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell řekl, že si region Blízkého východu nemůže dovolit další válku. Na čem konkrétně se ministři zahraničí dohodli, to s moderátorkou Zuzanou Burešovou podrobně rozebral zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.
Ministři 28 společně vyzvali k naléhavému sklidnění napětí v oblasti Iránu a Iráku a také k maximální zdrženlivosti všech stran, jak tedy po schůzce uvedl Josep Borrell. Byl to právě on, kdo to zasedání svolal, uvedl, že aktuální krize na Blízkém východě ohrožuje snahy stabilizovat Irák a to může mít podle něj tedy neblahý vliv na dosavadní úspěchy v boji proti takzvanému Islámskému státu. Pokračování snah porazit džihadisty podle prohlášení ministrů zahraničí zůstává i nadále prioritou. Ostatně i kvůli tomu na schůzku přišel generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, aby právě ministry seznámil s vývojem i z pohledu aliance.
Bude Evropská unie na Blízkém východě teď podnikat nějaké nové kroky?
Ministři zahraničí pověřili Josepa Borrella, aby vedl diplomatické snahy o uklidnění sporu a různá politická vyjednávání se všemi aktéry v regionu. Nějaké jiné kroky nad tento rámec asi nečekali. Unijní špičky už dříve uvedly, že chtějí využít především vlivu Evropské unie a hrát aktivnější roli při řešení sporů, především tedy diplomatickou cestou. Klíčovou roli v tom má sehrávat jaderná dohoda s Iránem. Josep Borrell prohlásil, že nebýt této dohody, tak je Irán dnes už jadernou mocností a je proto v evropském zájmu dohodu udržet při životě, i když od ní Spojené státy odstoupily a i když v reakci na to přestal některé části dodržovat také Teherán, a proto Unie Irán vyzvala, aby se k dodržování dohody okamžitě vrátil.
Mimořádnou schůzku ministrů zahraničí v Bruselu sledoval náš tamní zpravodaj Viktor Daněk. Ve věku 86 let zemřel ve čtvrtek ve Spojených státech český režisér a scénárista Ivan Paser. Uvedl to americký kulturní týdeník Variety s odkazem na zdroj blízký jeho rodině. Ivan Paser spolupracoval s Milošem Formanem a byl významným představitelem československé nové vlny. Připomene ho teď redaktorka Michála Vetešková.
No, na to jsem ještě nebyl.
Film Intimní osvětlení je jediným českým celovečerním titulem Ivana Pasera a zároveň i dnes patří k nejvýraznějším filmům nové vlny. K dalším zásadním titulům tohoto období, Konkurs, Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, napsal Ivan Paser scénáře. Právě s Milošem Formanem odešel do Spojených států a jak řekl v roce 2016 ve vysílání Českého rozhlasu, filmy té doby tehdejší Československo proslavili.
Nás zvali různý univerzity na přednášky, vždycky nám dali $500, což pro nás byly velký peníze.
S Milošem Formanem byl Ivan Paser dlouholetým kamarádem. Martina Formanová Radiožurnálu řekla, že se jejich rodiny pravidelně setkávaly.
On žil taky pan Paser v New Yorku ze začátku a pak odešel do Los Angeles, ale vlastně za tu dobu, kdy já jsem začala žít s Milošem, tak pokaždé, když jsme letěli do LA, tak jsme měli společnou večeři. Ona, jeho paní teda byla Angličanka, ale musím říct, že byla strašně statečná, protože my jsme pochopitelně mluvili všichni česky, takže ona těch večerů zažila tolik, kde nerozuměla chudák ani slovo. Ale vždycky to byly hrozně příjemné setkání a on byl taky velice zábavný vypravěč, takže já na něho vzpomínám hrozně ráda. A mrzí mě to, že odešel.
Za tak trochu neprávem opomíjeného režiséra ho označila publicistka Eva Zaoralová z týmu filmového festivalu Karlovy Vary.
Samozřejmě, ty začátky tam i v New Yorku přečkal s Milošem Formanem, ale opravdu Paser měl trošku smůlu, že neměl ty možnosti nebo asi nedokázal prosadit ty možnosti, které si prosadil Miloš.
Ve Spojených státech na sebe upozornil psychologickým filmem Katrova cesta. Tento film se zabýval postvietnamským syndromem. V 90. letech natočil neméně úspěšný televizní snímek s názvem Stalin.
Ivana Pasera připomněla redaktorka Michála Vetešková. Scénárista a režisér zanechal bez pochyby významnou stopu v dějinách české kinematografie. V jakém směru především, nejen na to se zeptal moderátor publicistiky Martin Karlík, filmového publicisty Pavla Sladkého z Českého rozhlasu Vltava.
Stačí uvést ten jeho nejznámější český titul Intimní osvětlení a zdůraznit to, že tenhle film má nejenom sám o sobě vysoké kvality a je to jeden z nejlepších filmů, který kdy v československé kinematografii vzniknul, ale stačí i podtrhnout to, že ten film spolu určil určitou část české kinematografie v následujících letech, a to tvorbu Jaroslava Papouška, určitou tendenci v české tragikomedii a tak dále. Byl to film velmi významný. Čili už tímhle, ale zároveň i tím, jaká témata zpracovával Ivan Paser i potom ve Spojených státech, jakým způsobem si vybíral témata, která naopak zase rezonovala s americkou realitou. V tom všem byl bez pochyby výrazným filmařem.
A které z prvků Paserova díla, případně i z těch témat, bys označil za zvlášť mimořádné, třeba i v kontextu české kinematografie?
Jsou to jak témata rodina, to nás vrací zase zpátky k intimnímu odpoledni, nebo i v úplných počátcích hrabalovská adaptace, zároveň portréty New Yorku, portréty Spojených států, ale i ten třeba zmiňovaný portrét Stalina s Robertem Duvalem v tom stejnojmenném filmu Stalin, který je nějakým, můžeme říct, děsivým portrétem zla s lidskou podobou. To jsou témata, která Ivana Pasera definovala, a myslím si, že jako člověka ho taky definovala velmi taková kooperativní povaha. Byl to filmař, který s lidmi dobře vycházel, zjednodušeně řečeno, kooperoval se spoustou tvůrců, s Milošem Formanem, ale taky s řadou dalších, včetně právě amerických tvůrců.
A který ze snímků Ivana Pasera činí nad ostatními, nebo se zapíše jako stěžejní film? Je toto intimní osvětlení?
Intimní osvětlení bez pochyby, právě pro ten vliv a to postavení v české nebo československé kinematografii. Kdybych měl potom dál vyzdvihnout některý z těch amerických filmů, tak kromě Katerovy cesty já bych možná ještě zvolil film Born to Win, který vlastně otvíral Paserovou americkou kariéru, a taky z hlediska mého vlastního diváckého zážitku patří mezi to nejlepší z jeho tvorby.
Do jaké míry se Ivanu Paserovi podařilo navázat na filmařskou dráhu v tehdejším Československu a vyrovnat se s novými podmínkami a prostředím za oceánem, kde nakonec natočil 15 snímků, včetně tady těch televizních?
Částečně to zaznělo už v tom, co před malou chvíli řekla Eva Zaoralová. Samozřejmě, pokud porovnáme jeho americkou kariéru s americkou kariérou Miloše Formana, tak nám to vyjde bez pochyby ve prospěch Miloše Formana. Nedokázal se prosadit tak výrazně, ty filmy neměly tak širokou rezonanci, ani Oscarová ocenění a podobně, ale zároveň je to filmař, který si zachoval nějakou osobitost až do úplného sklonku své kariéry. Já bych možná připomněl velmi málo známý film, který vlastně jeho filmografii uzavřel, a to je film Nomád z roku 2005, který natočil se Sergejem Bondarčukem. I tam, i když ve velmi limitovaném prostoru, dokázal přinést něco osobitého. Čili pokud o něm budeme mluvit jako o filmaři, který do Spojených států přišel s pověstí spolutvůrce Hoří má panenko, Lásek jedné plavovlásky a Intimního osvětlení, tak to možná nebyl další nárůst kariéry nebo nic bombastického, ale byl to filmař, který si dokázal i v těch limitovaných podmínkách nepochybně zachovat nějakou osobitost.
Doplnil Pavel Sladký, filmový publicista Českého rozhlasu Vltava, který připomněl tvorbu režiséra a scénáristy Ivana Pasera, který zemřel ve čtvrtek ve Spojených státech. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy, po nich bude Týden Plus pokračovat. Mimo jiné uslyšíte, že se vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková vzdá nominace na post ombudsmanky, i to, co v praxi bude znamenat rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky Meghan vzdát se předních míst v královské rodině. Čeští veterináři rozšířili po výskytu ptačí chřipky na Slovensku mimořádné kontroly i na drůbeže ze Slovenska. To potvrdilo případ ptačí chřipky v pátek. Jde o stejný typ nákazy, která se vyskytla na konci loňského roku v Polsku. Slovenské úřady už přijímají preventivní opatření, pokračuje bratislavská zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková.
Ptačí chřipku testy potvrdili v Malochovu nedaleko města Nitra. Majitel nahlásil úhyn 3 kusů drůbeže, zbylých 19 ale už musel vybít. Drůbež se zřejmě chovala v otevřeném prostoru a nakazit ji tedy mohli volně žijící ptáci. I proto veterinární správa nařídila zřídit v okolí 3 kilometrů ochranné pásmo.
Nejvíce zasažené ptačí chřipkou je Polsko. Čeští veterináři tak budou minimálně do konce ledna kontrolovat české chovy drůbeže. Konkrétně takové, kam chovatelé přesouvají živou drůbež právě z Polska. Pokračuje Týden Plus a Lubice Bergmanová.
Týden Plus.
Írán se v sobotu přiznal, že omylem ve středu sestřelil ukrajinské dopravní letadlo. Teherán z incidentu už ve čtvrtek obvinila Kanada a připustil to i americký prezident Donald Trump. O sestřelení Boeingu napsal na Twitteru íránský prezident Hassan Rouhani. Připomenu, že na palubě stroje ukrajinských aerolinek mířících z Teheránu do Kyjeva bylo 176 lidí. Všichni zahynuli. Co nakonec vedlo Teherán, že selhání připustil, to shrnula redaktorka zahraniční redakce Helena Berková.
Podle všeho neúnosnost situace a silný mezinárodní tlak. Od středy jsme slýchali, že podle informací tajných služeb, nejen amerických, to letadlo zasáhla střela země vzduch, tedy íránská střela ruské výroby. Mluvil o tom i kanadský premiér Justin Trudeau a stejně jako Američané předpokládal, že to bylo nedopatření, omyl. Stalo se to ve středu krátce po startu Boeingu z teheránského letiště. Letadlo mířilo do Kyjeva. Írán to popíral, tvrdil, že letoun hořel a že se chtěl zřejmě vrátit na letiště. Američané ale mluvili o sestřelení a Írán to označoval za velkou lež. Ale když vezmeme v úvahu, že experti už mají černé skříňky, jedna je podle Íránu poškozená, ale Teherán jeví zájem tuhle záležitost vyšetřit a mluví o společném mezinárodním vyšetřování, tak vzhledem k tomu už bylo neudržitelné tvrdit něco jiného.
Kdo už se k tomu vyjádřil?
Vedle iránského prezidenta Rouhaniho taky iránská armáda uvedla, že ten letoun se pohyboval blízko vojenského objektu a že to vypadalo jako útok. Takže to mělo za následek ten omyl, to nesprávné vyhodnocení situace a odpálení střely. Armáda hodlá vypátrat viníka. Připomeňme, že to bylo krátce po iránských útocích, skutečně několik hodin po iránských útocích na americké základny v Iráku, což byla odveta za vraždu iránského generála Kásima Soleimáního. Toho v pátek 3. ledna na bagdádském letišti zabil americký dron. Iránský prezident Rouhani taky vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech té středeční tragédie Boeingu. Byla to podle něj strašlivá, neodpustitelná chyba, tak to přesně na Twitteru uvedl.
O tom, co stálo za havárií ukrajinského letadla u Teheránu, mluvila s moderátorem Martinem Matějkou redaktorka Helena Berková. A jak vlastně vypadá vyšetřování leteckého neštěstí? Nejen o tom mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová s Josefem Bejdákem, zástupcem ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
Tu nehodu vždycky šetří ten stát, kde se ta nehoda stala, to znamená, tady je to Írán. Irán udělal první kroky, to znamená, že na to místo nehody byly vysláni jejich inspektoři a samozřejmě po té administrativní stránce obeslali notifikací země, které mají co společné s tou nehodou.
Jak podstatné jsou údaje právě z těch černých skříněk a kdo na ně má nárok, kdo může vědět, jaké jsou výsledky?
Při těchto nehodách jsou údaje z černých skříněk, dalo by se říct, klíčové, ale samozřejmě nejsou, jak se říká, samospasitelné, to znamená, že neurčí tu příčinu jako takovou, ale budou velmi nápomocny těm vyšetřovatelům. A v laboratořích, kde budou tedy nejdřív data stahována a potom analyzována, v podstatě je, jakmile ty skřínky přijdou na odborné pracoviště, tak se na nich začne pracovat. A i když jsou data nějakým poškozená, jsou možnosti, jak ty data dostat skutečně na svět a pracovat s nimi.
No a pokud by teoreticky bylo to letadlo opravdu sestřeleno raketou, pozná se to z toho, co zachytí černá skříňka?
No samozřejmě, černá skříňka nám neřekne, že to byla raketa, ale ty výstupy budou nějakým způsobem, vy si představíte to, že máte motor, motor vám najednou přestane pracovat, není to lousknutím prstu, to znamená, je tam nějaká závada a projeví se to nějakými změnami. Ale jakmile ten motor je zasažen třeba s nějakou střelou, tak všechno se jakoby utne lousknutím prstu, když to takhle řeknu obecně. Takže to je první. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že i data ze skřínky, která zaznamenala hlasy v kokpitu, zase tam bude ten slyšet ten úder, ta změna a tak dále. Jo, jak jsou všechno citlivé senzory, takže bude to určitě nějakým způsobem zaznamenáno a věřím, že tam budou i hlasy pilotů, komunikace a další věci, které samozřejmě se tam dají zjistit a bude to asi i dost nepříjemné pro ty vyšetřovatele.
Uvedl Josef Bejdák, zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Bývalá ministryně spravedlnosti a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková z hnutí ANO odmítne kandidaturu na post ombudsmanky. V pátek to řekla v České televizi. Válková svůj postup zdůvodnila někdejším členstvím v KSČ před rokem 1989.
To je jediná věc, kterou uznávám, že je možná tou skvrnou, nikoli v moje odborné práce.
Své rozhodnutí Válková sdělí prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten se k tomu podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka vyjádří v neděli. Kandidátka na ombudsmanku Válková ale taky odmítla, že by se za komunistického režimu podílela na šikaně disidentů. Server Info.cz tento týden napsal, že Válková hájila takzvaný ochranný dohled, který režim proti disidentům zneužíval. Důkazem má být podle serveru odborný článek, který sepsala s Josefem Urválkem, prokurátorem z procesu s Miládou Horákovou. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Vendula Vrbová.
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Válková tvrdí, že netušila, co Urválek dělal v 50. letech. Serveru iRozhlas.cz taky řekla, že zvažuje žalobu.
Tohle to považuji za prosté zjednodušení. Rozhodně jsem se jakýmkoliv způsobem na ničem nepodílala, na nějakém politickém pronásledování.
Třeba podle poslankyně ODS Miroslavy Němcové by Válková neměla zastávat žádnou funkci, která se týká lidských práv.
Spolupracovala s nejostudnějším a nejzvrácenějším reprezentantem komunistické totalitní justice. Je to výsměch. Uděláme všechno pro to, aby ombudsmankou zvolena nebyla.
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pak právu řekl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná.
Historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek pak přiblížil, v jakém duchu se nesly články, které jsou z dnešního pohledu sporné.
Já znám její články, které vycházely v časopisu Prokuratura. To byl interní časopis, který vycházel při generální prokuratuře, nebyl veřejný a publikovali tam zejména lidé právě z toho zmíněného kriminologického ústavu, včetně paní Válkové. Paní Válková se soustředila na otázky ochranného dohledu, pracovala v tom ústavu zhruba do roku 84 tady na tom tématu a to bylo její téma asi zřejmě od počátku, kdy tam nastoupila, nebo to je jedno z hlavních.
A v jakém duchu se ty změněné články nesly, nebo co byste označil v těch textech za nejspornější z dnešního pohledu?
Mě tam nejvíc vadí, že ona tam vlastně vůbec nereflektuje, jakým způsobem byl tento nástroj represe komunistického práva, který byl převzat ze sovětského práva, využíván proti politickým oponentům. Připomenu, že ochranný dohled byla instituce, která znamenala, že se ti lidé po návratu z vězení museli pravidelně, většinou jednou denně nebo několikrát denně hlásit na služební sboru národní bezpečnosti. Příslušníci veřejné bezpečnosti mohli kdykoliv ve dne nebo v noci přijít do domácnosti té dané osoby a muselo jim být otevřeno. Oni také museli být informováni, pokud ten dotyčný člověk se rozhodl, že odcestuje třeba do jiného města, tak to musel hlásit. Pro Jiřího Gruntoráda, jednoho z disidentů, který byl postižen tímhletím způsobem, tak on vzpomínal, že to pro něj bylo vlastně pokračování toho vězení, takže skutečně se to týkalo řady oponentů politických, týkalo se to samozřejmě i těch kriminálníků, o kterých mluví paní Válková. Ona v těch svých textech vlastně vůbec tohleto využívání proti politickým oponentům neřešila, bralo to jako nějaká čísla lidí, kteří prostě jsou.
Historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek byl hostem moderátora publicistiky Vladimíra Kroce.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO jednala v pátek se šéfem vězeňské služby Petrem Dohnalem o postupu státních zástupců v případu odsouzeného ex-hejtmana Davida Ráta. Žalobci podle Dohnala zasahují do pravomocí vězeňské služby. Státní zástupci teplickou věznici kritizovali za to, že má Rát bez povolení zdravotní madraci nebo nosí džíny. O stanovisko požádá Benešová také nejvyššího státního zástupce, jak řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka. Podrobnosti k případu schrnula redaktorka Pavla Lialiosová, ptala se jí moderátorka Hanka Schánělová.
Tak ta dostala informace od šéfa vězeňské služby Dohnala a taky pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. O názor teď požádá také nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, řekl mluvčí Vladimír Hřebka.
Aby potom ta doporučení, které mají státní zástupci, nebyla v rozporu s doporučením pro CPT, tedy pro výbor pro mučení. Za ministerstvo spravedlnosti ten výsledek bude v řádu dnů, maximálně týdnů.
Ani ministryně Benešová, ani šéf vězeňské služby Petr Dohnal mezi novináře po skončení porady nepřišli a celý případ už nechtěla komentovat ani Lenka Bradáčová.
Z veřejných vyjádření pana generálního ředitele vězeňské služby v uplynulých dnech bylo zřejmé, že tento nedisponuje správnými informacemi, které šíří ve veřejném prostoru, a proto jsem se obrátila na paní ministryni spravedlnosti. V současné chvíli bych proto považovala jakýkoliv další komentář za zcela neprofesionální.
Na samotné stanovisko nejvyššího žalobce Zemana si ale ministerstvo spravedlnosti může pár dní počkat. Úřad totiž provede kontrolu postupu státních zástupců v celém případu, jak potvrdil mluvčí Petr Malý. Podnět k němu dala právě vrchní státní zástupkyně Bradáčová. Já připomenu, že vězeňská služba kritizuje vrchní státní zastupitelství za to, že medializovalo pochybení ohledně Rátova uvěznění. Podle kontroly žalobců teplická věznice porušovala pravidla třeba tím, že její vedení Rátovi dovolilo nosit džíny nebo spát na zdravotní matraci. Dohnal se ředitele věznice zastal s tím, že třeba kalhoty Rát nosil na výtvarný kroužek, aby si prý neušpinil vězeňský stejnokroj.
Žalobci při kontrole taky vězeňskou službu kritizují za to, že David Rát nebyl v dostatečně přísném vězení. To už ale teď neplatí. Proč?
Jak zjistil server iRozhlas.cz, generální ředitelství vězeňské služby status teplické věznice změnilo. Od začátku roku jde o káznici s vysokým stupněm zabezpečení. Právě v takovém zařízení měl být Rád už od začátku. V září si ale pro nástup vybral Teplice, kde byl v té době střední režim. Podle vězeňské služby ale změna s případem nesouvisí. Mluvčí Petra Kučerová řekla, že šlo o úpravu při průběžných a systémových změnách ve struktuře a vývoji počtu vězňů.
Moderátorku publicistiky Helenu Šulcovou pak ještě zajímalo, jestli byl postup státního zastupitelství nestandardní. Mluvila o tom s advokátem Jaroslavem Ortmanem.
To je nestandardní a podle mě paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová, že toho vůbec nic není. Podívejte se, jestliže je odsouzen člověk, tak se obrazně řečeno předává peklu. Teď se omlouvá ten výraz. Tím myslím vězeňské službě. A ta se stará o to, aby ten výkon trestu probíhal. Ale žádnej soudce, podotýkám, žádnej soudce a žádnej státní zástupce nemá právo kontrolovat, jak probíhá ten výkon trestu. A tady, ejhle, najednou vrchní státní zástupně se stará o to, v jakých podmínkách vykonává trest její teda, řekněme, stíhaná osoba, ona ho stíhala, a to je David Rád. A já si myslím, že překročila své pravomoci.
Na druhou stranu, ale jsem četla v médiích, že jsou pravidelné, nebo že není nic nestandardního, že státní zástupci provádějí různé kontroly, zjišťuje se třeba, jestli ti vězni nejsou šikanováni a tak dále. Tak proč by na druhou stranu nemohla být kontrola u Davida Ráta?
Já tvrdím, že prostě státní zástupce ani soudce nemůže kontrolovat, jak probíhá výkon trestu. Pojďte se, za výkon trestu odpovídá vězeňská služba a vězeňská služba odpovídá jenom jedinému patronovi, a to je ministerstvo spravedlnosti, to tam dává peníze. Ani státní zástupce, státní zastupitelství by tam žádné peníze nedává. A představa, že bude běhat státní zástupce, pro mě už bylo urážlivý, že zkoumali, jakým lůžku leží. Jestli povinností vrchního státního zastupitelství je starat se o to, jestli chodí v tenýrkách nebo ve spodkách, jestli běží na té matraci nebo na té matraci, to je urážlivý. Vrchní státní zastupitelství má zjišťovat trestné činy a také je pro nás sledovat.
Ještě jedna věc. Generální ředitel vězeňské služby Dohnal řekl, že státní zástupkyně u ředitele teplické věznice také zjišťovala, kde bude David Rád pracovat. Věznice jí sdělila, že kvůli nedostatku lékařů by za restriktivních podmínek mohl pracovat jako lékař ve věznici. Ze strany státní zástupkyně bylo důrazně odpovězeno, že takové zařazení nepřipadá v úvahu. Je to neoprávněné zasahování státních zástupců do pravomoci vězeňské služby, jak tvrdí právě její šéf pan Dohnal? I zařazení, že jestli bude pracovat jako lékař, nebo ne, ani do toho podle vás nic není státním zástupcům?
No potom, ať si sedne paní Bradáčová na místo ministra spravedlnosti a rozhoduje o tom sama. Jestli tam to směřuje, ať to řekne rovnou. Prostě podle mého názoru je tady vězeňská služba a není možné, aby duplicitně nahrazoval ten dohled, který ze strany ministerstva spravedlnosti státní zástupkyně ještě potažmo vrchní, ne nejvyšší. Já si myslím, že to je trošku moc.
Soudí advokát Jaroslav Ortmann. Kvůli nové vlně veder a následným požárům vyzvala australská vláda 250 000 obyvatel státu Victoria k evakuaci. Po krátkém ochlazení a mírném deště z minulých dnů už opět teploty dosahují více než 40 stupňů Celsia a očekává se i silný vítr. V současnosti s rozsáhlými požáry také vědci odhadují, že by mohlo uhynout až 500 000 zvířat. Nakolik pravděpodobný může být tento scénář a jakých zvířat se to nejvíce dotýká? Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se zeptal Barbory Černé-Bolfíkové z Fakulty tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě.
A oni jsou docela relevantní, ty odhady, protože vlastně ta data vycházejí ze studie z roku 2007, kde byly počítány při takzvaném čištění země, kde se vlastně odstraňovaly lesy, čistila se půda, připravovala se pro zemědělskou produkci a odhadovalo se vlastně, kolik živočichů, bavíme se tady pouze o savcích, ptácích a plazech, tak kolik živočichů vlastně žije na hektar. A z tohohle vlastně se vychází dnes podle toho, kolik je toho požáru, tak kolik by tam mohlo žít živočichů, kteří vlastně jsou ovlivněni tím požárem.
A dá se říci, že nejvíce ohrožené jsou populace koal, která ve spolkovém státě Nový Jižní Wales mohla přijít až o třetinu dosavadních stavů?
No zrovna ty koaly jsou takové hodně typické, proto Austrálii my je všichni známe a vypadá to jako dost nešťastně, když koala hoří. Nicméně si myslím, že zrovna koaly vlastně nevyhnou díky těm požárům, protože žijí na jiných místech, ale hůř na tom budou živočichové, kteří jsou endemičtí, kteří jsou vlastně na pokraji vyhnutí, což koaly v tuhle chvíli nejsou.
A o kterých živočiších, kteří mluvíte, kteří by mohli být až dokonce na pokraji vyhnutí?
Pro nás je Austrálie hodně neznámá, tam žije spousta zvířat, které pro Evropany jsou úplně nepředstavitelné. Je tam vysoká míra endemismu, ať už jsou to různí savci, ptáci, nebo i ti plazy třeba. A Austrálie je vlastně na tom špatně, hlavně díky invazím. Ty požáry nejsou vlastně až tak zásadní pro to vymírání. Tam vlastně si musíme uvědomit, že to, co žene ty druhy na pokraj vyhnutí, jsou právě ty invaze, které jsou způsobené člověkem, ať jsou to kočky, králíci nebo ropuchy.
Australské ekosystémy, když se vrátím zpět vlastně k těm požárům, jsou za normálních okolností odolné vůči pravidelným ohňům v tomhle období, ale teď je postihly mimořádně rozsáhlé a intenzivní živly. Jakou schopnost a šanci mají, že se vzpamatují aspoň ve větší míře?
To je otázka vlastně, jak ty požáry budou vypadat, protože pokud to budou nějaké jako lokální požáry, které vynechají určitou část toho lesa a ten les se bude mít z čeho obnovit, tak vlastně je to pro něj přirozené a je to pro něj i dobré, protože semena některých stromů vlastně potřebují ten signál z toho ohně, aby začala klíčit. Ale pokud vlastně ten les schoří komplet celý a nezbydou tam ani ostrůvky, kde se zachoval, tak se nemá z čeho obnovit. Takže to záleží vlastně, až se ty ohně uhasí, jak to bude vypadat.
Vysvětluje Barbora Černá-Bolfíková z Fakulty tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě. Tisíce lidí v Austrálii koncem týdne protestovali proti vládě a jejímu pasivnímu přístupu k rozsáhlým požárům i klimatické krizi. Demonstrovalo se v Sydney, Melbourne a dalších australských městech a podpořili je také lidé z jiných světových metropolí, včetně Londýna, Lisabonu či Washingtonu. Právě tam na naléhavost klimatické krize pravidelně upozorňuje i americká Oscarová herečka Jane Fondová. A jak uslyšíte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Kaliby, v pátek se Fondová nechala na schodech Kapitolu zatknout naposledy.
Skupina demonstrantů skanduje Náš dům hoří, uhasme ten požár. A v jejich čele sem na trávník před americkým kongresem kráčí dáma oděná do červeného kabátu a červeného kloboučku. 82letá hollywoodská herečka Jane Fondová.
Today is the last fire drill Friday in DC.
I think it's amazing. Just her being an actress and
myslím, že je to úžasné. Jen to, že herečka takového jména přijde protestovat, přivede své přátele, ale i lidi z komunit dotčených klimatickou krizí a odborníky na související témata, tak to zvyšuje povědomí lidí o tomhle problému. Je to vlivná, silná osobnost.
Říká Patrik při pohledu na pódium, odkud Jane Fondová zahajuje demonstraci. Na úvod posílá slova podpory do hořící Austrálie, jak řekla už dříve při delším projevu v Národním tiskovém klubu, chce využít svou popularitu k tomu, aby se k více lidem dostalo, jak naléhavá je klimatická krize. O těch správných slovech prý přemýšlí i v noci, když leží leží v posteli. Možná ještě působivější jsou ale týden co týden obrázky jejich policií spoutaných rukou.
Já jsem se před 2 měsíci nechala zatknout s ní. Přijdou k vám, dají vám poslední varování, že vás jinak zatknou.
Vypráví Devon.
Vy jim odpovíte, že proto jste tady, a tak vás naloží do auta, odvezou, odeberou věci. A to je celé. Musíte zaplatit $50 a objeví se to ve vašich veřejných záznamech.
Akce končí tak jako pokaždé v uplynulých 3 měsících. Jane Fondová se přesouvá přímo na schody budovy Kapitolu a policie po chvíli vyzývá ty demonstranty, kteří nechtějí být zatčeni, aby se přesunuli za žlutou policejní pásku. Desítky lidí zůstávají, dál vykřikují svá hesla na schodech kongresu a policie je postupně začíná odvádět. Mezi nimi i Jane Fondovou. Ta se tady v hlavním městě nechala zatknout už po 14. v řadě. Teď se kvůli natáčení přesouvá zpátky do Hollywoodu, ale ve svých pátečních protestech kvůli klimatické krizi bude pokračovat i v Kalifornii.
Na washingtonském klimatickém protestu natáčel zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. Odchod Velké Británie z Evropské unie k 31. lednu je téměř jistý. Dolní komora britského parlamentu totiž ve čtvrtek schválila prováděcí zákon k brexitové smlouvě. Jak doplňuje zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně Jaromír Marek, norma teď míří do sněmovny lordů.
Brexitový zákon schválili poslanci velkou většinou 99 hlasů. V pondělí doputuje do sněmovny lordů. Konzervativní poslanec Owen Paterson v debatě vyzval horní komoru, aby zákon předložený vládou nezdržovala. Jak řekl, sněmovna lordů by měla respektovat hlas lidu. Jen v případě, že by se horní sněmovna pokusila zákon připomínkovat, vrátil by se do dolní sněmovny. Ta má v legislativním procesu poslední slovo.
V Británii tento týden neřešili jen Brexit. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan ve středu večer na svém instagramovém účtu uvedli, že se vzdají předních míst v královské rodině. Podle informací BBC to oznámili, aniž by to předtím konzultovali s jinými členy královské rodiny, což prý královnu Alžbětu II. Zaskočilo a zklamalo. Moderátorku Karolínu Koubovou zajímalo, co bude rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu znamenat v praxi. Rozebrala to proto s redaktorem Ondřejem Klapalem ze zahraniční redakce.
To přesně zatím nikdo neví. Harry a Meghan napsali, že teď rozdělí svůj čas mezi Británii a Severní Amerikou. V Kanadě mimochodem strávili už Vánoce a to jim prý umožní vychovávat syna Archieho, aby si vážil královských tradic, ale rodina zároveň dostane prostor. Vévoda a vévodkyně napsali, že se teď hodlají zaměřit třeba na svou novou charitu. Pár zároveň ale zdůraznil, že bude nadále podporovat královnu a plnit povinnosti jak vůči ní, tak vůči Commonwealthu a organizacím, které mají pod patronací. Hodlají spolupracovat i s dalšími členy královské rodiny.
A co uvedli Harry a Meghan o důvodech, proč se rozhodli vzdát role v královské rodině?
No, o svém rozhodnutí prý přemýšleli a diskutovali měsíce a pomohla jim podpora veřejnosti. Zpravodaj BBC Johnny Diamond, zabývající se královskou rodinou, označil krok vévody a vévodkyně ze Sussexu za naprosto bezprecedentní. Podle něj se ale dal očekávat.
To, proč odchází, musí být jasné každému, kdo je sledoval na královských cestách. Oni tu práci jednoduše neměli rádi. Harry ožil ve velkém davu, ale nesnášel ty ceremonie a nemohl vystát fotoaparáty. Meghan říkala, že nechce být mlčící figurka, ale pokaždé, když promluvila, tak ji kritizovali.
Prince Harry loni veřejně mluvil o svých problémech s bulvárem a taky řekl, že bude vždycky chránit svou rodinu, aby ji nepostihl podobný osud jako jeho matku, princeznu Dianu.
A jak na rozhodnutí páru reagovali další členové britské královské rodiny?
Buckinghamský palác vydal prohlášení, podle kterého jsou diskuze o budoucnosti prince Harryho a jeho manželky v raném stádiu, vyjádřil pochopení jejich touze po odlišném přístupu. Podle neoficiálních informací BBC, Guardianu nebo Telegrafu ale krok Harryho a Meghan královnu a další členy rodiny zaskočil. Nikdo ho s nimi neprobral dopředu a různé zdroje BBC otevřeně mluví o tom, že členové rodiny jsou zklamaní, naštvaní a zranění. I to, že z Buckinghamského paláce vychází taková slova, je podle Johnnyho Diamonda velmi neobvyklé.
Ta otevřenost, se kterou mluví o svých emocích a rozdílech mezi palácem a Harrym s Meghan, je dechberoucí. Normálně drží všechny neschody pod pokličkou, ale teď ne. Je nadmíru jasné, že palác je rozmrzelý z toho, co se stalo, a že Harry a Meghan už jsou v praxi nezávislí na královské rodině.
Bývalý mluvčí královny Dicky Arbiter pro BBC upozornil na to, že krok Harryho a Meghan může způsobit i řadu praktických problémů. Například za bezpečnost královské rodiny je běžně zodpovědný Scotland Yard. Teď je ale otázka, jak to bude, když budou Harry a Meghan trávit hodně času v Kanadě a kdo za to bude platit. Johnny Diamond pak poukazuje na to, že Harry a Meghan by měli být osvěžením královské rodiny pro 21. století, protože oslovují lidi, které jiní členové královské rodiny nezajímají. Ale jak bude vztah páru s palácem vypadat ve skutečnosti, nebo jestli si ponechají do budoucna královské tituly, to se teprve uvidí.
O rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu mluvil redaktor Ondřej Klapal, který zároveň uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.